tips.
I evo nas u još jednoj nedelji starih dobrih kompozicija koje su verovatno sasvim nove u našoj emisiji ili možda i nisu.
Ja mislim da je većina ovih koje ćemo danas slušati nova. Gotovo sam siguran da su ove sa moje liste nove, makar to se možda na prvi pogled ne čini kada neće činiti kad nam na red dođe pesma sa domaćeg govornog područja, ali jeste i ona je nova, nevjerojatno, ali istina, to nikad nije bilo u našoj emisiji. E sad za tvoje ne mogu da odgovaram, to ćeš ti da znaš. U svakom slučaju,
moje su konceptualne, izvini, molim
te. Jedan koncept, naravno, uvek koncept, bez koncepta ne krećemo ni u WC, a kamoli na emisiju.
Hajmo, kolega, sa konceptom bez WC-a. U
140. Emisiji Retro Tips, u kojoj vas ponovo dočekuju, dakle, Boy i George, slušat ćete muziku iz filmova. Kada je moja lista u pitanju, a tvoj koncept je?
Moj koncept je, su antiratne kompozicije. Hteo sam već da napravim jednu ovakvu emisiju već duže vreme, s obzirom na celu tu situaciju, a hteo sam malo i da porazmislimo koliko smo u stvari zaostali u odnosu na vreme 80-ih godina, kada su ljudi takođe pričali o tome, i da li ti kompozitori, pesnici, muzičari uopšte nešto govore, odnosno da li ih mi uopšte
čujemo. Čuje, da, to si dobro rekao. Mislim da su obe liste zapravo vrlo aktuelne. Tvoja je naravno aktuelna jer je trenutno na delu jedna onako vrlo, vrlo ono grozna slika koju svakodnevno gledamo, koja dolazi iz Ukrajine, a moja je aktuelna jer su ovih dana bili Oskari, pa je nekako ovo period kada se malo više nego inače priča o filmovima, mada nešto nisu filmovi ove godine bili na Oskaru, niti sam ja Oskarom inspirisan bio kada je u pitanju ova lista. Naprotiv, jednostavno mi je došlo. Prošle nedelje smo nešto načeli, pričali smo, ne znam šta je tačno bilo, koja pesma iz nekog filma, sad sam zaboravio, ali mi je ostalo kao neka ideja koja mi se rodila tokom emisije, da bi u ovoj emisiji mogli da se malo opet vratimo filmskoj muzici, dosta puta je to već bila tematika. E, ja sam se odlučio za izvođača koje do sad nismo slušali, vrlo nezasluženo, jer bi u ovih 140 dosadašnjih izdanja svakako za većinu ovih, bar sa moje liste, moralo da bude mesta. Ali šta da se radi? Evo ih sada. Da li si gledao Spinal Tap? Odnosno, This is Spinal Tap. Film koji je... Spinal Tap, ja ne znam da li kako je preveden kod nas, je film o zapravo mockumentary. To je prvi mockumentary koji sam ja u životu, zapravo nisam ni znao šta to znači, tada sam čuo za taj izraz, o heavy metal bendu koji je na turneji u Americi i koji puni stadione i osvaja milionske tiraže između odnosima između njih i tako dalje. To zapravo uopšte nije pravi izmišljeni bend i album i sve
band,
to.
Da.
Ne sjećaš se tog filma?
Ne.
Ja sam Spinal Tap otkrio kasnije, moram priznati, iako je on govori o toj eri prvoj polovini 80-ih, kada je britanski heavy metal bio u punom zamahu, kada su bendovi kao što su Iron Maiden, Judas Priest, Saxon, Def Leppard onako zakoračili na velika vrata. E, onda je reditelj po imenu Rob Reiner odlučio da ekranizuje svoj scenario koji govori o izmišljenom bendu koji se zove The Spinal Tap i koji praktično, dakle, objavljuje album, postaju mega popularni, idu na turneju po Americi i onda pratimo sve zgode i nezgode koje se dešavaju unutar jednog popularnog benda sa glavnim akterima, sa fanovima. Mislim, treba pogledati, sigurno si gledao bar neke inserte. Meni je jako smešno kad gitarista, recimo, ima, nije mu dovoljno sve glasno, onda on napravi svoje pojačalo da ima 11 podetka,
pa,
znaš,
vidi,
tako da.
To je neko,
i takvih detalja ima milion.
Neko ko je to pravi, onda se dobro razume.
Sve se jako dobro razume i ti zapravo do kraja nisi uopšte siguran da li je to stvarno tako, ili je to, naravno da kasnije, ja kažem ti, ja sam film gledao 10 godina kasnije nego tamo 90-ih, to na nekoj VHS kaseti, i zapravo film izvorno kada se pojavio 84. godine i nije bio nešto jako popularan, nije nešto puno ni zaradio u tom prvom cugu, ali je kasnije krenulo da kruži i to je, ta popularnost je narastala i sad je to na nivou kulta. Tako da je to jedan od prvih tih mockumentarija koji je onako odškrinao vrata svemu kasnije što se pojavljivalo na toj na sličnom tragu. A opet s druge strane, Rob Reiner se kasnije više u karijeri nije bavio tom vrstom, tim žanrom, već je snimao neke ozbiljne filmove kao što su Kad je Harry sreo Sally, kao što je Misery, kao što je šta beš, čekaj samo da se podsjetim tu, aha, nekoliko dobrih ljudi i tako dalje, dakle, ozbiljne filmove koji su poznata. Ono, bio i kandidat za Oscara i svašta nešto, i nagrađivan. U svakom slučaju, This is Spinal Tap je, ovaj, kako da kažem, film koji ima, ovaj, koji svako ko je iole ono bar malo video od toga uvijek mu nekako izmumi osmeh na licu jer je zapravo beskreno smešno, to pod jedan, a s druge stvari ovaj, na neki način ogoljuje čitavu tu formu ovaj, tog heavy metala kao nekog mita i svodi zapravo na to kako to zaista i jeste, tako da eto s time krećemo ovo 140. izdanje.
I naravno morat ćeš da objasniš šta je to uopšte VHS kaseta.
Da, ok, to ćemo kad se u odjevi ovog dogovoreno. Tonight I'm Gonna Rock You Tonight, to je dakle jedna od pesama iz soundtracka iz filma Spinal Tap. Ono što sam još želao da kažem o ovom filmu, to je da zapravo jako je dobro da svi koji ga nisu pogledali, a na bilo koji način žele da se bave muzikom ili maštaju o tome da nekog jednog dana naprave neku veliku karijeru, ovo pogledaju i upamte jer je tu prikazano zaista bukvalno sve. Znači neko je jako dobro pazio ovaj, mislim Rob Reiner naravno pre svega ovaj, na sve detalje koji se tiču kako da kažem, koraka koje očekuju svaki band u njihovoj karijeri, kad već tako postaju malo veliki. Znači, razgovori, od razgovora sa izdavačima do organizovanja koncerata i naravno sve smešne stvari koje mogu da se desu, od zapletanja na kablove, stajanja na light, gubljenja po hodnicima, slačionicama i tako dalje. Znači, prosto, kako da kažem, muzičari, nažalost, ne spadaju neku naročito obrazovanu kategoriju, znaš. Jer vrlo rano krenu da sviraju i od toga mnogi pa jasno, žive i ne zapozavršavaju mnoge škole, tako da bez nikakve uvrede, jednostavno, naravno, da. Mislim, znamo i ti i ja, kretali smo se puno u tim krugovima, znaš, vrlo često ti tu možeš da shvatiš da nisu baš svi nešto mnogo verzirani za neke svakodnevne životne stvari i onda je ovo ja, čitao sam puno reakcija, recimo, raznih ljudi, od Jimmy Page-a do Ozzy Osbourne-a, ne znam, Jerry Cantrella, Larsa Ulricha, Edge-a iz U2-a, koji su se manje više prepoznavali u scenama iz Spinal Tapa, jer su to viđali kao, ovi kod su nas pratili, kao kad smo, ne znam, tamo i tamo svirali, kao, kako znaju ove stvari, tako da je super film, i naravno beskreno je zabavan, jeste da je heavy metal dominira, ko ne voli tu muziku, možda mu neće biti toliko zabavno, ali, ali da, eto.
Ja, možete poslušati. Da,
naravno, sad VHS kasete odavno više nisu upotrebi, ovaj film možete naći na svim platformama gde se to
može
prikazuje,
lepo,
može lepo da se gleda, da. Ja sam je gledao neke 90, recimo i treće ili četvrte, na jednoj izlazenoj VHS kaseti i sa nekim odvratnim tonom, gde je više šuštalo nego se čulo, ali nije mi smetalo, bilo mi super.
E, dobro.
E, okay.
E, sad da se bacimo na moju listu koja je, da kažem, inspirisana, nažalost, ovim svim događajima koji se dešavaju i koji su aktuelni, i s obzirom da radimo emisiju koja je vezana za 80. godine, hteo sam povučem paralelu kako su ljudi 80. godina, pogotovo za vreme hladnog rata, ukazivali na sve te probleme, ukazivali na prethodne ratove, na,
pa na
one
hladni
koje,
rat koji je tada bio onako, je, kako da kažem, ono, top tema u svetu. Yes. Mislim,
ali,
da.
Ali nekako sada kad ga pogledam, deluje mi da taj hladni rat tada nije bio ni blizu tako opasan kao možda ovo sad što se dešava, ili možda ja to sad više shvatam.
Ne, tada je delovalo kao preterivanje, sada deluje kao realnost.
Sada deluje kao realnost, da. I sve u svemu, mnogi muzičari su se bavili ovim temama i pitanjem rata, posebno se time najviše bavio možda Roger Waters, s obzirom da je njegov otac poginuo kao pilot Royal Air Force-a, a on je čitav život posvetio toj nekoj antiratnoj priči, i stoga slede mnoge njegove kompozicije, pa i ceo Wall, ceo koncept albuma Wall, a i nakon toga i njegov solo rad, koji su, nadam se, mnogi imali prilike da vide, a oni koji nisu, svakako treba da odu na koncert dok god još Roger Waters svira. Ono što sam ja odabrao je iz 1990. godine, tačno 21. jula je snimljen ovaj koncert. On je priređen povodom rušenja Berlinskog zida i tog jednog zaista fantastično važnog događaja u istoriji Evrope, generalno celog sveta. Pozvali su Roger Watersa, koji je opet hteo da pozove razne druge muzičare, među njima recimo i Peter Gabriela i Rod Stewarta i raznorazne druge, međutim generalno su i Bruce Springsteen, Eric Clapton i tako dalje, koji su se u tim godinama, pogotovo od sredine 80-ih i Band Aida pa na ovamo, udruživali dosta često. Jest, međutim,
da,
prosto su ga podbijali gotovo svi.
Izignorisali, što bi rekli.
Da, sad zašto je to tako, zašto su odustajali, neki su bili na turnejama, neki su prosto nisu želeli da učestvuju, međutim, neki jesu. A među njima su Van Morrison, Sinead O'Connor, Sidney Lauper, onda recimo Scorpionsi, Johnny Mitchell, Paul Carrack, Thomas Dolby, Brian Adams, Snowy White, gitarista Rick Danko i tako dalje, i tako dalje. Dakle, tu je ipak bila jedna respektabilna...
Da, prilično respektabilna.
Da, ekipa. Da li je to moglo zvuči bolje? Možda jeste. Ceo koncert vam naravno preporučujem da potražite negde na videu da pogledate, a ja sam odabrao kompoziciju Mother, koju izvodi Sinead O'Connor zajedno sa malo prepomenutim Rick Dankom, odnosno sa njegovim bendom The Band, kojeg nismo naravno slušali jer oni prosto nisu radili 80-ih godina tako mnogo. Njihova karijera je više bila vezana za neke prethodne dekade, a Sinead O'Connor jesmo, ali evo u ovoj kompoziciji nismo, iako je kompozicija Mother praktično iz 79.
Pa dobro, da,
sa,
ali nema veze, da,
ali ovaj
album, live je...
Ovaj live je nešto zaista
10 godina kasnije, da.
Specijalno, posebno i i potpuno je drugi aranžman, dakle predlažem da poslušamo ovu kompoziciju.
O, naravno.
Do you think they like the song? Mother, do you think they'll try and break my balls? Mother, should I build a wall? Mother, should I run for president? Should I trust the government? Mother, will they put me in the firing line?
Now, baby, baby, don't you cry. Mama's gonna make all of your nightmares come true. Mama's gonna put all of her fears into you. Mama's gonna keep you right here under her wing. She won't let you fly, but she might let you sing. Will keep baby cozy.
malo duža koncertno izvođenje kompozicije.
I potpuno drugačiji aranžman sa ovom harmonikom i sve, ali jako dobro, baš je onako uživanje slušati i kao prepustiti se to i fantastičan taj baršunasti glas Sinéad O'Connor.
Jeste, sve
iz njene najbolje faze.
Jeste, da. Kasniju fazu nećemo pominjati. Okay. Da, ovdje je još zanimljivo, samo što još nisam rekao, da naravno je pitanje zašto se nisu spojili Pink Floyd u to vreme. Navodno je Roger Waters rekao da ih je zvao, međutim onda je David
Bili
Gilmore...
Bili su nedostupni, da.
David Gilmore zajedno sa ostalima rekao da taj telefonski poziv on nikada nije dobio i da bi se verovatno pojavili, ali da nas kao nikad da se nije zvao ovaj Roger Waters i zbog toga se nismo ni pojavili. Tako da sve u svemu šta je tu istina nije ni važno.
Nebitno.
Nažalost ovo
ovaj, je... Onako je suviše vremena prošlo od tada, što bismo se sada time bavili.
Tako je, tako
Ostale su ove pesme kakve jesu i to je najvažnije i naravno njihova poruka koju, kako mi se čini, nema ko da čuje.
Da, nažalost.
Vraćamo se ovim, da kažem, laganijim sadržajima. Postoje tako ti neki ljudi koji ceo život snimaju muziku za filmove i van toga nikad ništa nisu uradili. Ne nikad ništa, nego prosto ne uspevaju da naprave neku karijeru, kako da kažem, nekih autora koji osvajaju top liste, nastupaju na koncertima i tako dalje, ali na neki čudan način se stalno pojavljuju na soundtrackovima za filmove. Da li su to neke rođačko, kumovsko, poslovne veze, ko zna šta, mislim, kako da kažem, recimo jedan od njih je gospodin koga ćemo sad slušati koji se zove Bob Seger. Čuo si za Boba Segera?
Kako da ne.
A da li si ikad čuo za nešto što nije muzika za Beverly Hills Cop 1 ili 2, recimo, ili za filmove sličnog usmerenja iz 80-ih i ranih 90-ih?
Pa, kako da ti kažem, teško, ali sećam se nečega da je možda imao jedan ili dva hita, ali prosto nekom se i ne posreći, rad na filmu je nešto sasvim posebno drugačije i jednostavno ima tih nekih ljudi koji su radili samo za filmove i to
dobro
je relativno
pa,
uspešno.
Pa okej, okay, i to nije loše, da. Bob Seger je naravno sa Glennom Freyem imao veliki hit i to smo slušali nekad davno u Retro Tipsu, The Hit Is On, pesma iz prvog dela Beverly Hillsa, Beverly Hills Cupa, odnosno policajca iz Beverly Hillsa, da tako kažem. A za drugi deo je Glenn Frey nije mogao, bio je bolestan, pa je Bob Seger odlučio da to uradi sam zajedno sa svojom ekipom saradnika, napravio je muziku za ovaj film i također imao veliki hit, pesmu koju ćemo sada slušati, zove se Shake Down. Ova pesma je bila nominovana i za Grammy nagradu te godine, 88. godina je u pitanju, iako naravno drugi deo Policajca iz Beverly Hillsa nije tako dobar kao prvi, tako je slično
onda,
i sa pesmom, ali,
pesma,
ali jeste, da, u svakom slučaju nije uspeo da dobije ni Grammy, jer je te godine sva priznanja odneo Dirty Dancing, pa između ostalog.
Prosto, pa, nije
se
moglo.
Ali
je i to period kada su filmovi po pravilu imali jako dobru...
Apsolutno, to je moralo da bude uvek.
Tako je, da. I čak je tu postojalo čak obrnuto, čak je postojalo to da se slušala ta filmska muzika bukvalno
zasebni žanr.
Šta je, ko je koga pratio u stvari tu? Da li je film pratio muziku ili muzika film? U svakom slučaju muzika je tu baš dobro prolazila.
Bilo je obavezno, moraš da imaš, ako hoćeš da imaš neki ozbiljniji film u smislu blockbustera, moraš da imaš broj jedan pesmu koja to pogura i to je onda dobitna kombinacija. Danas se toga pridržava samo James Bond, a filmovi su se nekako više krenuli igrama, kao znaš, igra prati film ili film prati igru. Pa da, to je tako, naravno. U svakom slučaju, ovo je period, dakle, od pre 30 i kusur godina, kada je, kao što smo malo čas rekli, bilo bitno da pesma bude broj jedan i da prati uspeh filma i obrnuto se podržavaju, pa je tako i pesma Shakedown bila na prvo mesto američke top liste jako dugo i možda čak i zasenila u smislu popularnosti ono što je postigao film Policajca Beverly Hillsa, drugi deo, u kome naravno također igra Eddie Murphy. Bob Seger u narednih nekoliko minuta u emisiji Retro Tips. No matter what you think you hold, you'll find it's not enough.
second best will never do. It's okay to want you shine, but once you step across that line, no matter where you hide, I'm coming after you. Shake down, break down, take down, everybody wants into the crowd alive. Everybody wants into the crowded line. Break down, take down, you busted, busted. Shake down, break down, hurry up, just about the time you think that it's all right. Break down, take down, you busted. Shake down, break down, take down, everybody wants into the crowded line.
A znaš ovu stvar, ili da? Mislim, čuo si milijon puta, kao da, mora biti Bob Seger.
Znam ovu stvar, ali znaš šta je zanimljivo? Zanimljivo je što sam ja među vremenu ukucao ovaj best live album ever i recimo u prvom redu, da ne kažem prvih možda ovaj desetak albuma, mi je izašao Bob Seger Live Bullet. Znam da mi je od negde poznat i da je, i znam da je ovaj, znam da je, da sam to negde viđao.
Tu se negde
album
motao,
međutim,
da.
U pitanju je 75-76, odnosno snimljeno 75. a objavljeno 76. Nije deo ovaj naše priče, ali svakako je zanimljivo da je to recimo jedan Bob Seger i njegov The Silver Bullet Band su napravili ovako jedan kao kvalitetan album koji je prodat u zaista jako, jako puno primjeraka.
Pa da, on je tu neku svoju muzičku autorsku karijeru gradio 60. i 70. a onda se kasnije opredelio da ko Kiki Lesendrić, fokusirao se samo na muziku za filmove.
E, dobro. Imamo ovde sada jednog čovjeka koji je i bio na Petrovaradinskoj tvrđavi, ali
jeste,
ne,
ja bio na koncertu.
I ja isto, ovaj, nije u okviru Exita, nego je
nije
bio
da
solo koncert. U pitanju je Sting, Gordon Sumner,
zvani
Sting, koji je bio jedan od osnivača benda Police. Kada su bile njih četvorica, onda su izbacili jednog sirotog Italijana koji prosto nije znao dobro svira gitaru, ali je bio jako zanimljiv bar po ovaj Stingovim rečima, nego je to onda ostala trojka, ali sve je to trajalo do tamo neke 83. 84. kada je nakon albuma Synchronicity Sting krenuo u solo vode.
Jeste.
Iako je reoformio Polisovce na sopstvenoj svadbi, gde kažu bili su toliko pijani da to ne može da se kaže da je bilo reoformljeni Polisovci, ali ostali su nekako drugari, nisu su se posvađali, a nakon toga su i 2000-ih napravili veliku svetsku turneju.
Jeste, bilo
tu
malo koncerta, da. To nisam gledao na sreću, ali o Stinga solo,
ja sam gledao i to, naravno, na Ušću. Bilo je dobro, nije bilo loše. Ono što je Sting uradio kao solo muzičar, zaista je, može se reći, revolucionarno iz nekoliko uglova. Jedno je da je praktično prvi beli muzičar koji je svirao isključivo sa bendom gde su bili crnci.
Jeste.
da je sa basa prešao na gitaru, da je čitav taj prvi album odsvirao praktično samo gitaru, odnosno čak ni to, nego je samo otpevao, da je uradio
je
jedan...
Ko je tu ekipa svirala, da, to ne je, znam da će se ikad ponoviti.
To se
ono, da.
Redko, teško da će se tako nešto ponoviti. Sve u svemu, njegov prvi album je bio vešto smišljen live album koji je sadržao nekoliko kompozicija Polisa, na koje on naravno ima pravo, jer ih je gotovo sve velike napisao, ali u potpuno nekoj drugoj obradi uveo je jazz muziku kao nešto što je sasvim normalno.
Pa čak i elemente world musica.
Tako je, čak i elemente world musica, ali zanimljivo je da je bend u kojem je on potekao, Last Exit, u stvari negovao jazz muziku i on je svirao kontrabas u tom bendu u njegovom rodnom Newcastle. Ono što je zanimljivo za Stinga je naravno i njegov prvi album, a i kasnije svi ostali, koji se zove Dream of the Blue Turtles. Dakle, tu ima nekoliko onako zanimljivih kompozicija koje su naravno ostale kao hitovi, recimo tipa If You Love Somebody Set Them Free, ili recimo Moon Over Bourbon Street.
Moja omiljena.
I ostale su naravno dobre, a ono što sam ja odabrao, to je kompozicija iz Sergej Prokofjeva, koja se zove Russians,
Rusi.
I koja je u stvari jedan direktan onako antiratni poklič. Razmišljajte o tome, da ne mislite pogrešno, pogledajte u stvari tekst šta govori ta kompozicija. Ne kritikuje on direktno samo Ruse,
ne.
On kritikuje i Amerikance i Ruse, i smatra da i Rusi vole svoju decu kao što
također,
i Amerikanci vole svoju decu, ali zašto to po Bogu radite, nemojte ratovati. Tako da,
Da li si video novu verziju, jesi čuo vest da nedavno je zbog svega ovoga što se sad dešava uzeo pomalo prepravio, poruka je ista, tekst je malo drugačiji.
Mislim da ta poruka...
Ali takođe je, mislim, kako da kažem, poenta je to što si sad upravo rekao.
Tako da, evo, uživajte u Stingovom viđenju Prokofjevog dela. U pitanju je kompozicija Russians. čuje raznorazni pametni ljudi, lepo to komponuju, stave u sjajnu muziku i onda na kraju to izgleda niko ne sluša.
Da, nažalost. Ne slušaju muziku, kad bi slušali muziku, možda bi ovaj svet bio drugačiji. No, šta je tu je? Idemo na domaći teren, danas smo, malo su nam i pesme duži, možda mi malo duže pričamo, prošle nedelje smo bili tačni, u tačno pola emisije ušli smo na domaći teren, sada već, boga mi, 10 minuta kasnije, ali ok, šta da se radi, dobar nam je izbor za to,
zato
i preporučujem da, je, da. Ovaj, i dalje slušate, kako kažu, ne menjajte frekvenciju, da, jer nemamo je, tako da, sve i da hoćete da promijenite frekvenciju, džaba vam. E, uglavnom, ja sam danas odabrao, može se reći klasik domaće filmske muzike iz 80-ih godina, pesmu koja nekim čudom još uvek nije bila, čak ni na onim novogodišnjim listama,
da,
potpuno neverovatno, baš sam detaljno proveravao, nije, a u pitanju je pesma Baby Baby, koju u filmu Slobodana Šijana, Davitelj protiv Davidelja, izvodi grupa Vis Simboli. Naravno, svi znamo da je Vis Simboli zapravo simbolika na Vis Idoli, koje smo slušali prošle nedelje, jer je jedan od tumača, ako ne i glavna uloga u filmu, tada bio aktuelni član grupe Idoli Srđan Šaper, kome ovo nije jedina filmska uloga, ali definitivno najbolja. I može se čak reći potpuno iznenađujuće dobro kako je odigrao lik Spiridona Kopicla,
koji
progoni beogradskog davitelja Peru Mitića,
Taško Načić je tu fantastičan, a je imao posle razne uloge, pa tako
ne bih dalje uopšte o tome. Da. U svakom slučaju, pesma Baby Baby je može se reći čak iako je Davitelj protiv Davitelja jedan od onih filmova koje, a to se dešavalo zapravo sa mnogim i vrlo često sa Šijanovim filmovima, nije od starta prihvaćen, ali kroz nova gledanja, kroz nove generacije, slično se desilo i sa maratoncima i sa Koto tamo peva, pa i sa Daviteljem, jednostavno polako ali sigurno sticao kultni status, ređile su se replike koje svi znamo na pamet, i da je Pera na vreme otišao u policiju možda da svega ovoga ne bi došlo. U svakom slučaju, Vis Simboli se pojavljuju kao još jedan imaginarni filmski bend u ovom filmu, a pesma Baby Baby je postala veliki hit, izvodio je Šaper kasnije više puta gostujući na raznoraznim koncertima, a i često je obrađivana, razni bendovi se je obrađivali, meni možda najuspešnija obrada Kristala ove pesme na onoj kompilaciji Korak napred, dva koraka nazad, pa čak i bend Trigger iz Pančeva koju gaji neku malo žešću svirku, imao svoju verziju ove pesme, u svakom slučaju vrlo je inspirativna i ako ste i puno puta slušali u životu, nije na odmet da je čujete još jednom. I nigde nisam uspeo da nađem, baš sam se trudio da pronađem te neke podatke o tome ko je sve svirao, učestvovao i tako dalje, ko su muzičari, a siguran sam, obrati pažnju refrenu, da je duboki muški vokal, back vokal Bajaga, samo ne smem da tvrdim, ali evo ti sam poslušaj pa mi kaže da li sam u pravu.
Ajde, čao.
Kakvu devojku, nemoj propustiti priliku, dovirni je u ramenu, reci mi tad. Baby, baby, zatvori oči sada, baby, baby, zatvori svoje oči, baby, baby, zatvori oči sada, sve bi poljubav. Celi život nju je tražio, celi život nju je čakao, sad mi steže ruke oko vrata i šalno će joj. Baby, baby, zatvori oči sada.
puste više ništa neće reći, on je drži svu rukama svoje njegova. Hiljadama dugih godina tražili su jedno drugo stano, on je život sada uzima da bude njegov.
Stara dobra kompozicija, stvarno ne znam kako je do sad nismo imali, ali evo, nismo.
Neverovatno, ali istinito. Ovaj, šta misliš, ili momčilo?
Ma jeste, 100%.
Pa ne znam ko drugi, mislim, mogao je Vlade Divljan da peva, tak, ali ne baš toliko duboko.
Da, da, mislim da ovo momčilo.
Morat ću da se potrudim možda još malo više da pronađem do sledeće emisije, pa ovaj, da vidim da li zaista jeste.
E sad,
a prelazimo na tamo gde se momčilo pojavljuje, sigurno,
pojavljuje,
to znam.
Sigurno, da. Pojavljuju se i mnogi muzičari, ja ne znam da je neko odbio da bude deo ovog velikog benda koji se nazvao Jurok Misija.
Čekaj.
Da, jeste, neko bilo, jeste odbio.
Pa Brega tu?
Mislim da jeste, ali mislim da nije svirao, nego je...
Pogledaj spisak, ja ne znam da li Brega tu.
Pa možda i nije, da. U svakom slučaju...
Bebek jeste, ali Brega mislim da nije.
Alen Islamović jeste.
Dobro, tada je ona živio
od Ljegode. Sead Lipovača jeste. Sad, ko je tu još, pravo ti kažem, ima i raznih. I Aki Rakimovski, i Slađana Milošević, i Dado Topić.
Alen je posto toga prešao u Bijelu Dugme, tada je još bio Divljim Jagodama.
Ali je i Željko Bebek tu.
Bebek je tad pevao, ili je tad već bio Tifa, ne znam. Ali mislim da Bregovića nema na Jurok Misiji.
Može biti, dobro, nije ni važno. U svakom slučaju,
Krstić i Šaper su tu, naravno, i Momčilo.
Jeste, naravno, producent Saša Habić, a što se tiče same kompozicije, tu je Dragan Ilić i Mladen Popović.
Dakle, Mladen Popović, nažalost, prošle godine preminuli dugogodišnji, kako bih rekao, ne samo novinar, pre svega naravno novinar, ali i puno toga što ima veze s muzikom. On je čak radio, sećam se, i kao komentator direktnog prenosa onog Live Aida.
Tako je. Sve ovo je napravljeno naravno da bi i tadašnja naša država Jugoslavija bila deo tog velikog projekta Live Aid, odnosno sve je počelo Band Aidom, a nakon toga je nastavljeno jednim velikim koncertom koji se dešavao 15. juna 85. godine, i tada je tadašnja država Jugoslavija je rešila da bude deo svega toga, što je bilo zaista sjajno. Meni je srce bilo ogromno veliko kada su najavili da će sada iz Jugoslavije biti neka Jurok misija i da će biti kompozicija za milion godina. Ja sam to jednostavno, ne mogu da kažem da sam obožavao tu pesmu, nisam.
Znali smo je svi,
ali mi je bilo nekako puno srce da se ipak i naša država pojavi u celom tom spektaklu koji se dešavao na Wembleyu i nakon toga i u Americi.
Da. Jesi siguran da je jun, da nije jul? Ja bih rekao da je bio letnji raspust, da je jul. Kada je Live Aid bio, da je neki 13. jul ili tako nešto.
A može biti, nešto.
Da, nebitno, ali evo sad nešto razmišljam o tome, pa sećam se da sam bio na raspustu 15. juna, smo još uvijek išli u školu.
Jeste, da, pravo možda i jul, da, dobro, nije ni važno.
Nije
u svakom
važno,
slučaju,
naravno,
da, pojavili su se, dakle, predstavnici i naše zemlje, i jednu sjajnu kompoziciju su napravili, koja je, naravno, slaže se uz ovaj moj koncept, nije direktno antiratna, ali definitivno jeste mirodno mirnodopska i
pa šalje tu jednu univerzalnu poruku o miru, dobroti i ljubavi, da.
Tako je, da.
Jedno od posljednjih javnih povljivanja Serđe Blažića.
Tako je, da.
Džosera.
I to je, tu je naravno i Vlatko Stefanovski.
O, Vlatko svira, i Vlatko i svira. Krle sviraju solo.
Tako,
a,
je,
da.
Tako je, da. Tako da, eto, to je to. Ajde čujemo.
Ponaravno, za milion godina. Da, nikad ne boj se, ljubav jače.
Nikad ne boj se, ljubav jače.
Vrata teška zatvori, sve prolaze. Kada dan ko kamen tvrd sruši se sa neba na tvoj nežni dlan. I dok noć u kojoj nema zvezda caruje
u samoći sa svih strana strah te obuzme.
Kada tuno jutro osvane u tvojim tužnim mislima, kada kiše jesenje zamagle ti pogled ispred prozora,
jedna ruka traži te i želi da ti da
vodi nežnost i zabar.
Da nađu izgovor.
Jedna ruka traži te i želi da ti da dobije nežnost i zabav.
Yeah.
Danas smo izgleda pričali više nego što smo ikad
nego što smo pevali
poskoro.
Nema veze, lepo su ta sećanja, recimo mene ovo skroz vraća to 85. godina sad, Live Aid.
Izvini samo da upravo si 13. jula je
jula, pa,
Live Aid, a ovo što sam ja pročitao 15. juna je u stvari bio jedan koncert koji je bio nedelju dana pre kod nas na stadionu Crvene zvezde.
Jeste, na Zvezdinom stadionu, stadionu. Jeste. Znaš zašto sam pomešao sam? Zato što sam iste te godine bio, moja sestra je učestvovala te godine, verovali ili ne, tada još postojao SLET povodom Dana mladosti.
I moja sestra je učestvovala.
25. maja 85. godine je na stadionu INA, odnosno stadionu Partizana, bio SLET i moja sestra tada bi išla neki, ne znam, drugi, treći razred, recimo, učestvovala je među tim milionima koji su tada igrali i tada je nije bila ova verzija pesme, nego nešto što je pevao Dejan Cukić, što je bilo jako slično, ali se već tada bila pojavila ova, kako se zove, kompilacija za kompilacija pesma za milion godina, koja je bila kao singlica uz list rock išla. I onda je narednog meseca bio stav veliki koncert, čitav dan i čitavu noć na stadionu Crvene zvezde, prenosila i televizija, bio nešto malo. I upravo sam bio za Bregu, a kasnije smo ustanovili da ni Bora.
Da, ni
Đorđević,
Bora, da.
Čorba je, nije hteo da učestvuje.
Našao neki izgovor, ali
neke izgovore, da, ali nema veze, bio je, i nije bio ni Đorđe Balašević. Ali bio je Čola, bili su tu kako se zove, svi ostali maltene koji su nešto značili tada u jugoslovenskom rock'n'rollu i mislim da je ovo stvarno jedna super pozitivna pesma.
Evo, još za kraj samo da kažemo da je Peca Popović, legendarni novinar i kritičar, rekao ovako, da je sve ukupno za milion godina prodat u 256.000 dolara, znači toliko je skupljeno, i još 170.000 dolara je skupljeno.
Kako, od... prodato kad bio besplatan singl?
Ne, prodato je toliko, kaže da je singl toliko doneo, a što se tiče...
Možda su oni računali kao rok što je prodavan, pa je onda deo išao. Ja sam to dobio, ja sam kupovao redovno rok i to je išlo uz rok.
Pa i ja isto sećam se, čak možda imam negde ovu
singlicu. Jugoslav Vlahović, omot, onako kao singlica.
Tako je, da.
Jeste, da.
Sve u svemu, tu je bio prihod toliko, od karata je bilo 170.000 dolara, što je sve ukupno 426.000 dolara.
Pa nije ni loše, apsolutno, da. I za kraj, brzinski, samo Jackson Browne, da li ti to ima nešto znači?
Da, apsolutno.
Da, znaš ko je Jackson
Browne, naravno. Ja volim tu vrstu muzike, pa onda
znam. Eto, da. Inače, da li znaš da je prodao ukupno u karijeri 18 miliona ploča?
Pa, ne čudi me.
Pa mene čudi, nisam verovao da to toliko baš daleko dostiže, ali okay,
zato što
da.
ipak je to posebno tržište.
I uglavnom u Americi. Znači, Amerika bez ovoj, kako se zove, ostatka sveta, da ne kažem Evrope. U svakom slučaju, za komediju Fast Times at Ridgemont High, koja ne znam kako i na koji način prevedena kod nas, i bila je debitantska za mnoge zanimljive filmske likove kao što su Jennifer Jason Leigh, pa čak i Nicolas Cage, značila neku vrstu odskočne daske. Jackson Browne snimio je stvar Somebody's Baby, koja je ušla na sve godišnje top liste te godine, a u pitanju 82. godina, između ostalog, jako visoko je bila naravno i na Billboardovoj listi singlova. Pa za kraj ovog 140. izdanja, da ne pričamo puno, jer nemamo mnogo vremena, da slušamo Somebody's Baby, Jackson Browne, i da vas pozdravimo do sledeće srede, kada vas ponovo očekuju Boy i George u novom izdanju emisije Retro Tips.
Znaš šta, moram još nešto da kažem. Moram da kažem da sam još dve stvari planirao za ovu emisiju, ne znam da ću ih emitovati za sledeću. Je li ovo bio koncept taj? Dakle, u pitanju su bile kompozicije 19 od Paul Hardcastle i kompozicija 99 crvenih balona od Nene,
koju smo slušali u prvom Retro Tipsu.
Jeste, ali sam hteo da...
Nikad nisam znao da je to antiratna pesma.
Jeste, i vrlo je zanimljiva priča, zbog toga sam i hteo da je pustim, pretpostavljam se nećemo stići, pa dobro, okay, idemo na Jackson Browne, aj čao.